Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կառավարությունը չի բացառում, հուլիսի 10-ին Հայաստանում տեղի ունեցած զանգվածային հոսանքազրկումը կարող էր հակերային հարձակման արդյունք լինել։ Դատարանը Սերժ Սարգսյանի Խնամի Արամինասյանի կալանավորման որոշում է կայացրել Հայաստանի երբեմնի ամենաազդեցիկ գլխավոր բժիշկներից մեկն այժմ հետախուզման մեջ է, նրան կասկածում են պետությանը շուրջ 1 միլիարդ դրամի գույքային վնաս հասցնելու մեջ։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ընտրությունը դժգոհության ալիք է բարձրացրել դատական կորպուսի ներսում։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Իտալական Ռենկո ընկերությունը Երևանում կառուցելու է 250 մեգավատ հզորությամբ էլեկտրակայան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր մասնակցել է շինարարության մեկնարկի արարողությանը։ Դատարանը բավարարել է քնչական կոմիտեի միջնորդությունը և որոշում կայացրել կալանավորել Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրեն Արա Մինասյանին, նկատի ունենալով, որ Մինասյանը թաքնվում է քննությունից և պարզ չէ նրա գտնվելու վայրը, հայտարարվել է հետախուզում։ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի Խնամի Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի հայրը, որպես մեղադրյալ, անցնում է փաստաթղթեր կեղծելու և առանձնապես խոշոր չափերի խարդախություն կատարելու գործով։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը հավանություն է տվել Կալիֆորնիայից ընտրված դեմոկրատ կոնգրեսական Բրետ Շերմանի առաջարկած օրենսդրական փոփոխությանը, որն արգելում է ամերիկյան ցանկացած տեսակի պաշտպանական նշանակության արտադրանքի տրամադրում Ադրբեջանին, որը կարող է օգտագործվել հարվածելու Արցախի Ստեփանակերտի օդանավակայան ժամանող կամ այնտեղից թռչող քաղաքացիական օդանավերին։ Օրինագիծը անցել է ձայների 234 կողմ 195 դեմ հարաբերակցությամբ։ Հուլիսի 12-ին Թուրքիան ստացել է ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերի առաջին մասերը։ Այդ մասին հայտնում է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ մատակարարումները շարունակվելու են առաջիկա օրերի ընթացքում։ Ռուսաստանից S-400 հրթիռային համակարգեր գնելու գործարքը լարվածություն է առաջացրել թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում։ ԱՄՆ-ն հնարավոր է չեղարկի F-35 ռազմական օդանավերը Թուրքիային վաճառելու համաձայնագիրը։ Ադրբեջանի դատա իրավական խորհրդի այսօր կայացված որոշման համաձայն պաշտոնանք են արվել 3 դատավորներ, այդ թվում Գյանջայի վարչատնտեսական դատարանի նախագահը։ Դատավորների կողմից կոպտորեն խախտվել են օրենքի պահանջները, ստեղծվել են կոռուպցիայի, անհարկի ձգձգումների և այլ խախտումների պայմաններ, նշված է Ադրբեջանի դատաիրավական խորհրդի որոշման մեջ։ Մի շարք այլ դատավորներ ենթարկվել են վարչական պատասխանատվության։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու միջև 3 առաջին հեռախոսազրույցն է կայացել։ Երկու պետությունների ղեկավարները քննարկել են Ուկրաինայի արևելյան շրջանի հակամարտությանը և ձերբակալվածների փոխանակմանը առնչվող հարցեր։ Թբիլիսիի կենտրոնում հունիսի 20-ի գիշերը տեղի ունեցած միջադեպից հետո առաջին անգամ հարցազրույց է տվել Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Գյորգի Գախարյան։ Պիրվելի TV հեռուստանկերության ուղիղ եթերում նա ասել է, թե ցուցարարների դեմ հատուկ միջոցներ կիրառելու հրամանը ինքն է արձակել։ Հիշեցնեմ, հունիսի 20-ի 1-ից մինչև հիմա Վրաստանում բողոքի ակցիաներ են անցկացվում ներքին գործերի նախարարի հրաժարականի պահանջով։ Այդ գիշերը ոստիկանների գործողությունների արդյունքով ավելի քան 250 մարդ վնասվածքներ էր ստացել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաճ, շարունակում ենք թողարկումը նախվերջին երկու օրերի թերևս ամենաշատ քննարկված թեմայի՝ հուլիսի 10-ին Հանրապետության գրեթե ողջ տարածքում տեղի ունեցած հոսանքազրկումների մասին երեք ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը հայտարարեց, թե իր ղեկավարած գերատեսչությունը ակտիվորեն հետաքննում է տեղի ունեցածի պատճառները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ երեկ կայացած կառավարության նիստի ժամանակ պնդում էր, թե էներգահամակարգի խափանման երկու վարկածը շրջանառվում և երկուսն էլ արտաքին են։ Այսօր արդեն Փաշինյանի հայտարարությունից մոտ 24 ժամ անց կառավարության պաշտոնյաների տեսակետներում վարկածների վերաբերյալ կարծես որոշակի փոփոխություններ են նկատվում։ Լսենք Սարգիս Արությունյանին։
Հակերային արձակման տարբերակը նույնպես դիտարկվում է որպես Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի չորեքշաբթի տեղի ունեցած մասշտաբային խափանման պատճառ։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց էներգետիկ ոլորտը համակարգող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանը։
Դիտարկվում է արդյոք հակերային արձակման տարբերակը։
Բոլոր տարբերակները դիտարկվում են այս պահին օսցիլոգրամիկ տվյալների վերլուծությունը գնում, մոտավորապես մեկ շաբաթվա ընթացքում կավարտենք Երևանի ջեկի ֆազային լարումների վերլուծություններն է գնում այդ ժամերին, Հրազդան ջեկի 5-րդ բլոկի խոշոր բոլոր ենթակայանների կրիչներից բոլոր տվյալները ստացված են, վերլուծական փուլում են գտնվում։ Վերլուծությունից հետո երբ որ պարզդառնա որ հատվածից է վթարը սկսել, դրանից հետո արդեն վթարի պատճառների վերաբերվել վերլուծություն
կա։ Երբ որ երեք վարչապետը կներեք, որ ասում էր երկու վարկած կա, երկուսն էլ արտաքին, հավանաբար մեկը տատանումներն էին, որ եկել էին Իրանից, մյուսը հակերային հարձակումն է, ճիշտ ենք ձեզ հասկանում։
Ուրեմն այս պահին երկու վարկածը վերաբերվում են, որ մեկը հնարավոր տատանումը իրանական կողմից, որ եկած լինի, մյուսը, որ մեր ներքին ռեսուրսների, այսինքն տեխնոլոգիական խնդիր առաջացած լինի երկու կայաններից մեկում։
Միջդեռ երեք կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, խափանման պատճառների վարկածները երկուսն են, երկուսն էլ արտաքին։
Երկու վարկած կա արտաքին, ոնց որ թե ներքին վարկած չունենք էլ, բայց պետք է իսկապես քննել, հասկանալ, թե ինչն է եղել պատճառը։
Վարդանյանին, ով վթարի պատճառները ուսումնասիրող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կազմում ստեղծված աշխատանքային խմբի ղեկավարն է, խնդրեցինք պարզաբանել։
Վարչապետի հայտարարությունից հետո ուսումնասիրման դինամիկան փոխվել է, որովհետև վարչապետին մինչ այդ զեկուցվել է այդ պահին գործող վարկածները, սակայն մենք հիմա չենք բացառում, որտեղ տեղի ունեցել տեխնոլոգիական խնդրի պատճառով Երևանի ջեկում, հավանաբար է կամ Հրազդան ջեկի 5-րդ էներգաբլոկում բազմաթիվ տվյալներ են ճշտվում, վթարի տևողությունը, այսինքն հաճախականության տատանումները մոտավորապես 35-ից 40 րոպե են տևել, ու այդ ընթացքում պետք է ստուգվի բոլոր կրիչները, դրանք բազմաթիվ են, պետք է վերլուծվեն և պատճառների մասին արդեն իսկ տեղեկացվի։
Իսկ ցանցի ապահովվածությունը հակերային հարձակումներից հիմա ինչ մակարդակում է գտնվում, ես
իշխում, որ կարծում եմ բարձր մակարդակում է գտնվում։ Վերլուծենք, պատասխանենք բոլոր հարցերին։ Հիմա կիսատ կլինի։
Կարծես վստահ չասացի, պան փոխնախարարը բարձր։
Չէ, հաստատ բարձր մակարդակում է գտնվում, բայց ցանկացած աշխարհում ամենահուսալի բանն էլ, ինձ թվում է մենք տեսել ենք աշխարհում շատ փորձեր, որ ամենահուսալի բանը հնարավոր է խափանել, որովհետև դա ստեղծված է մարդու կողմից, մարդը հնարավոր է խափանել։ Ինքը այսօր աշխարհում գործող լավագույն համակարգն է Հայաստանում ներդրված, SCADA համակարգը էլեկտրոնային չկա աշխարհում ավելի լավը, չգիտեմ հիմա դա բարձր մակարդակ է թե բարձր չէ, եթե աշխարհում չկա ավելի լավը, ուրեմն ամենաբարձր մակարդակն է։ Մենք էլեկտրոնային ամբողջ տվյալները 1 րոպեվա ճշտությամբ ստանում ենք, 1 րոպեվա ճշտությամբ օնլայն հետևում ենք։
Իդե փոխնախարարը տեղեկացրեց, որ վթարն այնքան հուշկու է եղել, որ հնարավոր էր Հայաստանում ամբողջությամբ դադարել էլեկտրամատակարարումը, որի վերականգնման համար օրեր կպահանջվեին։ Այդ օրը մի որոշ ժամանակահատված Հայաստանում եղել է ընդամենը 40% էլեկտրամատակարարում։ Հայաստանյան էլեկտրաէներգետիկ համակարգի խափանման մասին այսօր փորձեցինք հարցեր ուղղել նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, սակայն նա հակված չէր պատասխանել, իսկ թիկնապահներն էլ մի կողմ հրեցին լրագրողներին։
Պարոն վարչապետ, երեք կառավարության նիստում հայտարարեցիք, որ պատճառները արտաքին են, երկուսն էլ վթարի ինչ կարող են ասել։
Տանգի։
Երեք կառավարության նիստում ասացիք,
պատճառները հետաքննություն ա գնա։
Բացեք ճանապարհը։
Վարչապետը բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ այսօր ներկա էին Երևանում նոր 250 մեգավատ հզորությամբ գազային վառելիքով համակցված ցիկլով էլեկտրակայանի կառուցման մեկնարկին։ Շուրջ 250 միլիոն դոլար արժողությամբ ծրագիրն իրականացնում են իտալական Ռենկո ու Սիմեստ և գերմանական Սիմենս ընկերությունները։ Կայանի կառուցումը նախատեսված է ավարտել 26 ամսվա ընթացքում և այն լինելու է ամենացածր սակագնով էլեկտրաէներգիա արտադրող ջեկը Հայաստանում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր զարգացումներ Սերժ Սարգսյանի խնամի Արամինասյանի դեմ հարուցված քրեական գործում այսօր հայտնի դարձավ, որ նախաքննական մարմինը վերակավորել է Մինասյանին ներկայացվող մեղադրանքները, դատարանն էլ որպես խափանման միջոց ընտրել է կալանավորումը։ Սերժ Սարգսյանի ամենամերձավոր զինակիցներից մեկի դստեր ամուսնու Վատիկանում նախկին դեսպան և հայկական մեդիադաշտի մի զգալի մասի վերահսկող Միքայել Մինասյանի հայրը հիշեցնեմ արդեն գրեթե մեկ տարի է, ինչ հեռացել է Հայաստանից։ Նրան մեղադրում են Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնը ղեկավարելու ընթացքում աղաղակող խախտումներ թույլ տալու համար։ Այդ չարաշահումների արդյունքում ըստ քնչական մարմինների պետությունը գրեթե 1 միլիարդ դրամի գույքային վնաս է կրել։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի խնամի Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի հոր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի նախկին տնորեն Արամ Մինասյանի մեղադրանքը վերավորակավորվել է, խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Այս մասին հայտարարել է քնչական կոմիտեն, ընդգծելով, նկատի ունենալով, որ Արամ Մինասյանը թաքնվում է քննությունից և պարզ չէ գտնվելու վայրը, նրա նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Սերժ Սարգսյանի խնամին մեղադրվում է փաստաթղթեր կեղծելու և առանձնապես խոշոր չափերի խարդախություն կատարելու մեջ, եւս մի քանի դրվագ ավելացել է։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Նաիրա Հարությունյանը մանրամասնում է.
Արամ Մինասյանին այս պահի դրությամբ մեղադրանքի առաջադրվել, առանձնապես խոշոր չափի յուրացում կատարելու մասին է խոսքը, եւ այս հոդվածով երկու դրվագով է միաժամանակ մեղադրանք առաջադրվել Արամ Մինասյանին։ Իր կարգադրիչ լիազորությունները բժշկական կենտրոնի շահերին հակառակ օգտագործելու հետևանքով Հայաստանի Հանրապետության պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերով 908 միլիոն դրամից ավել գույքային վնաս։ Առանձնապես խոշոր չափի 45 միլիոն 402.392 դրամ, 27 միլիոն դրամից ավել դրամ վատնում կատարելի դրսա ևս երկու դրվագ և մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնության փաստաթղթերի կեղծի կատարելու համար։
Արամ Մինասյանի փաստաբան Տիգրան Ղազարյանը հրաժարվեց հարցազրույցից, ասաց, հարցերին կպատասխանի, երբ ծանոթանա քնչական կոմիտեի տարածած հայտարարությանը և երբ լիազորվի խոսել։ Ազատության հարցին, թե դա երբ կլինի, պատասխանեց, այս պահին չեմ կարող ասել։ Հիշեցնենք, որ հեղափոխությունից հետո Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի նախկին տնորեն Արամ Մինասյանը դատի էր տվել առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանին։ Մինասյանի փաստաբանը դատարանում պնդել է, որ նախորդ տարվա հուլիսին նախարար Թորոսյանն իր Facebook-յան էջի ուղիղ եթերում Մինասյանի հասցեին զրպարտիչ հայտարարություններ է արել։ Դատարանը բավարարել է այս հայցն ու պարտավորեցրել նախարարին հրապարակավ ներողություն խնդրել։ Իսկ ահա առողջապահության նախարարը չի ընդունում այս պնդումները, չի պատրաստվում ներողություն խնդրել, ավելին վերաքննիչում բողոքարկում է վճիռը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկոյան դատավորների ընդհանուր ժողովն ավարտեց բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ընտրությունը, որը սակայն անմասն չէր սկանդալային զարգացումներից։ Բանն այն է, որ դատավորները ընտրեցին խորհրդի երկու անդամների, ինչպես նաև շատերի համար բավական անսպասելիորեն կազմակերպեցին դատավոր Նախշուն Տավարացյանի որպես բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի երթմնակալության արարողությունը։ Դատավորների ընդհանուր ժողովը պարզվում է Տավարացյանին բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ էր ընտրել դեռ նախորդ տարվա աշնանը, սակայն նա ինչ-ինչ ճառներով պաշտոնավարել այդպես էլ չէր սկսել։ Դատավորների մի մասի պնդմամբ Տավարացյանի նման ձևով իրականացված ընտրությունը լուրջ կասկածի տակ է դնում նրա որպես խորհրդի անդամի լեգիտիմությունը։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանին։
Դատավորների ընդհանուր ժողովը 11 տեխնացուներից բարձրագույն դատական խորհրդի 2 նոր անդամներ ընտրեց Երևան քաղաքի առաջին ատյան ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանին եւ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Մեսրոպ Մակյանին համապատասխանաբար 111 եւ 83 ձայներով։ Բարձրագույն դատական խորհրդի դատավոր անդամների թափուր տեղերը սակայն 3-ն էին, քանի որ 2018-ի նոեմբերի 8-ին բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ ընտրված Նախշուն Տավարացյանը պաշտոնը երթմամբ չէր ստանձնել։ Տավարացյանը ընտրվել էր հաշվի առնելով գենդերային սկզբունքը պահպանելու օրենսդրական անհրաժեշտությունը, չնայած մրցակիցներից անհամեմատ քիչ ձայներ ստացել։ Հանգամանքը որոշակի քննարկումների տեղի էր տվել, որից հետո Տավարացյանը հրաժարական էր ներկայացրել բարձրագույն դատական խորհրդին։ Այսօր նա երթվեց որպես ԲԴԽ անդամ։ Հետագայում արդեն ըստ դատարանների ընդհանուր ժողովի նախագահ Երվանդ Խունդկարյանի բարձրագույն դատական խորհուրդը կանդրադառնա նրա հրաժարականին։
Եվ արդեն բարձրագույն դատական խորհուրդը, երբ որ նիստը հրավիրի, Տիկին Տավարացյանը կամ պետք է աշխատի, կամ պնդի իր հրաժարականը։
70 ձայնով երրորդ տեղը զբաղեցրած Թեկնածու Դավիթ Բալայանը ազատության հարցինի պատասխան նշեց, որ Նախշուն Տավարացյանին երթման հնարավորություն տալու որոշումը բացասական է ընդունում։
Այն պահին, որ Տիկին Տավարացյանը մոտեցավ ամբիոնին, որպեսզի երթվի, ես դուրս եմ եկել նիստերի դահլիճից։ Ես մի քանի այլ դատավորներ։
Այո։ Ինչու՞ կբացատրեք հիմնավորը։
Ես գտնում եմ, որ դատավորը, ով ընտրվել էր ԲԴԽ-ի անդամ, ինքը պարտավոր էր երթվել, եթե ինքը հրաժարվել էր ստանձնել պարտականությունը 8 ամիս հետո երթուն տալը, այսինքն գիտեք ինքը անորոշության մեջ է թողել դատական համակարգին։ Իսկ ինքը կարող է այսօր մեկը ընտրվել, ասել ես կերթվեմ 3 տարի հետո։ Այդպիսի կազմուս չի կարող լինել։
Շատ քննիրը էթիկայի շրջանում է, թե իրավական խնդիր եք տեսնում։
Իրավական խնդիր կա իրականում, ստեղծված իրավիճակը այնպիսին էր, որ ժողովը պետք է որոշում կայացներ, թույլատրեր արդյոք Տիկին Տավարացյանը երթվեր, թե ոչ։
Մեծամասնությունը այնպես որոշեց, այսինքն
որ այդպիսի քվեարկություն տեղի չունեցավ, որպեսի որոշվեր, թե ոչ։
Իսկ ինչպես որոշեցիք, եթե տեղի չունեցավ։
Իրեն խոսքի ձայն տվեց, ինքը ոնց որ երթում անգամից արտաբերեց, ես հասկացա, որ այդպես է դուրս եկա դրանից, այո։
Կարծում եք միտում կար։
Չեմ կարող մեկնաբանել։
Ազատությունը Տավարացյանից հետաքրքրվեց, այն որ որոշ դատավորներ իր երթման ժամանակ դուրս են եկել դալիճից, ինչպես նաև կան իրավական հակասական մեկնաբանություններ իր ընտրության հետ կապված։ Իրեն որպես բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ թուլացնում է, թե ոչ։
Եթե մի քանի դատավորներ պարզապես չկարողացան ժողովի ժամանակ զսպել իրենց էմոցիաները, դա դեռևս չի նշանակում, որ իմ լեգիտիմության հարցը կասկածի տակ է դրվում։
Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իմքայլը Դաշինքի պատգամավորներն այսօր ազգային ժողովում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ ամփոփեցին 7-րդ գումարման խորհրդարանի առաջին կես տարվա աշխատանքի արդյունքներն, իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներն այսօր խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում չկարողացան շրջանցել նաև բարձրագույն դատական խորհրդի դատավոր անդամների ընտրության շուրջ ստեղծված վիճահարույց կացությունը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի պաշտոնում Նախշուն Տավարացյանի երթմնակալությունը չի կարող բարձրացնել կառույցի հեղինակությունը։ Այսօրվա մամուլի ասուլիսում հայտարարեց ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ իշխանական Իմքայլից Վլադիմիր Վարդանյանը։ Երեկվա դատավորների ընդհանուր ժողովից հետո իշխանական Իմքայլում չեն թաքցնում, մտահոգված են։
Ես չեմ կարող անդրադառնալ ընտրված դատավորներին, որովհետև դատավորների ընդհանուր ժողովի որոշումը, եթե այն իրականացվել է օրենքով համավաս կարգով, պետք է հարգել, բայց առնվազն ինձ համար զարմանալի է 1 տարի անց այդ երթմնակալության արարողությունը կազմակերպելը, այն պարագայում, երբ որ կարծես թե Տիկին Տավարացյանը նախինում ներկայացել էր հրաժարականի դիմում եւ այդ դիմումը ունացել անհետևանք։ Այս գործընթացը, որից եղանակով իմ կարծիքով չի կարող բարձրացնել բարձրագույն դատական խորհրդի հեղինակությունը։
Դատավորների ընդհանուր ժողովում երեք ընտրվեցին Բարձրագույն դատական խորհրդի երկու անդամներ՝ Ռուբեն Վարդազարյանն ու Մեսրոպ Մակյանը։ Իսկ անցած տարի ընտրված, բայց հրաժարականի դիմում ներկայացրած Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական ու վարչական պալատի դատավոր Նախշուն Տավարացյանը հայտարարեց, թե ինքն արդեն ընտրված անդամ է և իրեն մնում է միայն երթվել, ինչն էլ արեց։ Տավարացյանը Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ մնալը պատճառաբանում է այսպես. Հրաժարականի իր դիմումը չի ընդունվել։ Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը հետևել է երեկվա ընտրության արձագանքներին և մտահոգված է։ Մի շարք իրավապաշտպաններ, քաղաքական գործիչներ, նրանց թվում նաև ընդդիմադիր, գործընթացը մեղմ ասած վիճահարույց են համարում, չմոռանալով հիշեցնել 1996-ից Տավարացյանի անցած դատավորի ուղին։ Նա 2002-ին մերժել էր ԱՄԵԿ Plus-ի հայցն ընդդեմ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի ըստ էության ուժի մեջ թողնելով հեռուստաընկերության եթերազրկման որոշումը։
Այն տարակուսանքը, որը մենք 3 եւ այսօր տեսնում ենք մամուլում, քաղաքացիական հասարակության կողմից, առանձին գործիչների կողմից, ինձ համար իսկապես
Իշխանությունն ավելի վաղ հայտարարել էր դատավորների վեթինգը զտում է կիրականացնեն Բարձրագույն դատական խորհուրդն ու նոր ստեղծվելիք կոռուպցիայի կանխարգելման մարմինը։ Այսօր Լիլիթ Մակունցը հայտարարեց. Առաջինը վեթինգ պիտի անցնեն ԲԴԽ-ի այն անդամները, որոնք կիրականացնեն զտումը։ Իմ քայլում սակայն չեն մանրամասնում ԲԴԽ-ի վեթինգը, որ մարմինը պիտի իրականացնի։
Ինչ վերաբերում է դատավորի բարեվարքության ստուգմանը, ինչ մենք անվանում ենք վեթինգ, դա պերմանենտ գործընթաց է, որը պետք է իրականացվի դատական ընդհանրապես պետական ծառայության մեջ գտնվող բոլոր պաշտոնատար անձանց նկատմամբ։
Բարձրագույն դատական խորհրդի 10 անդամներից 5-ին ընտրում է դատավորների ընդհանուր ժողովը, մյուս 5-ին խորհրդը։ Իշխանական իմ քայլի թեկնածուն ամսվա սկզբին չընտրվեց ԲԴԽ-ի անդամի պաշտոնում։ Խմբակցությունն այժմ նոր թեկնածուի փնտրտուքի մեջ է։ Անուններ չհնչեցնելով Մակունցն ասաց, մի քանիսին են դիտարկում հնարավոր է հիմա առաջադրեն ընտրեն Արցակուրթից վերադառնալով սեպտեմբերին, բայց մինչև աշուն հակված են սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին արձագանքել, լուծումներ առաջարկելով, չնայած խմբակցությունում սահմանադրական դատարանում ճգնաժամի մասին նոր ընտիր դատավոր Վահե Գրիգորյանի կարծիքը կիսողներ կան, սակայն ինքը Մակունցը ճիշտ ապում գնահատական տալ։ Խմբակցության ղեկավարն ասաց, իմ քայլը հստակ դիրքորոշում չունի, ինչպես պետք է հանգուցալուծվի սահմանադրական դատարանի շուրջ ծավալված բանավեճը։
Լուսումների փնտրտուք ասելով նկատի ունենք, որ օրենքի շրջանակներում լինեն մեր բոլոր գործողությունները, եւ որևէ կերպ հանգուցալուծումը չդիտարկվի որպես դատական իշխանության նկատմամբ միջամտություն, բայց միևնույն ժամանակ, եթե իրավական մեխանիզմները մեզ հնարավորություն չեն ընձեռում խնդիրը լուծել, ապա անհրաժեշտության դեպքում հանդես գալ նաև օրենսդրական մեխանիզմների մշակման կամ հստակեցման։ Եվ իհարկե չեմ կարող չնշել այն մասին, որ մեզ համար կարևոր է նաև մեր միջազգային պարտավորությունների շրջանակներում որևէ խնդրահարույց որոշումների չհանգել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեգադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի ավակ ֆորթուն Սեթրակ Քոչարյանին այդպես էլ չհաջողվեց դատական հաղթանակ արձանագրել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հանդեպ։ Սեթրակ Քոչարյանը Վանեցյանին մեղադրում էր զրպարտության մեջ, պնդելով, որ 2018-ի սեպտեմբերին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ ԱԱՑ տնօրենն իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ էր հաղորդել կոնգրես հյուրանոցի շուրջ կնքված գործարքի և դրանում Քոչարյանների ընտանիքի դերակատարության մասին։ Սեթրակ Քոչարյանի ներկայացրած փաստարկները, սակայն, դատարանին առանձնապես համոզիչ չեն թվացել։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Դատարան նորերս ամբողջությամբ մերժել է Սեթրակ Քոչարյանի հայցն ընդդեմ Արթուր Վանեցյանի։ Մարտի 1-ի գործով գլխավոր մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ավակ որդին Սեթրակ Քոչարյանը դատի էր տվել ազգային անվտանգության ծառայության պետին, պնդելով, որ նա հայտնի գաղտնալուսումներից հետո հատուկ քնչական ծառայության պետի հետ հրավիրված ասուլիսի ընթացքում զրպարտել է իրեն ու ասել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը $6 million կաշառք պահանջելով դարձել է կոնգրես հյուրանոցի բաժնետեր։ Սեթրակ Քոչարյանը Քոչարյանի ներկայացուցիչները դատարանում հայտարարել են, որ Քոչարյանի ընտանիքին վերաբերող այս հայտարարությունները չեն համապատասխանում իրականությանը և արատավորում են նրա պատիվն ու արժանապատվությունը։ Քոչարյանի ավակ որդին Արթուր Վանեցյանից պահանջել է հրապարակավ հերքել իրենց որակմամբ զրպարտություն պարունակող այդ տեղեկությունները։ Նրա փաստաբաններից Անի Ալավերդյանն ազատությանն ասաց. «Դատարանն օբյեկտիվ քննություն չի իրականացրել և իրենց վստահորդի իրավունքները խախտվել են»։
Դատարանը կարծես կանխատեսելի վիճեր։ Նախև առաջ դատավարության ամբողջ ընթացքում դատավոր Այդա Դավթյանը չկարողացավ ապահովել Սեդրա Քոչյանի իրավունքների արդյունավետ դատական պաշտպանությունը, չնայած որ փորձում էր պահպանել ձևական կողմը։ Եթե այդպիսի փաստական հանգամանքների վերաբերյալ ապացուցան բեր բաշխված չի լինում, դատարանը դա չի կարող մեկնաբանել ի վնաս որևէ կողմի։ Իսկ որոշակի ապացույցների վերաբերյալ, արդյոք Սեդրա Քոչյանը եղել է պատշաճ հայցվոր կամ ոչ, արդյոք կոնգրես հյուրանոցը հանդիսանում է Ալպարկո մն հյուրանոցը, դրա մասով դատարանը պարտավորություն ունի ամբողջական օբյեկտիվ քննություն իրականացնի և փաստական հանգամանքների ապացուցման, եթե կարիք կա, վերջինս պետք է այդ ապացույցը բաշխի որևէ կողմի վրա, այլ ոչ թե հետագայում վճռով անդրադառնա և ենթադրի, որ այդ ապացույցը պատշաճ չէ։ Ինչ վերաբերվում է զրպարտություն համարվող արտահայտություններին, դատավորը ընդամենը ենթադրական եզրակացություններ է արել։ Այնտեղ փաստական հանգամանքներ կան վկայակոչված, այսինքն ասուլիսի ընթացքում։ Դրա ենթադրական լինելը, դրա ոչ փաստական հանգամանք լինելը պետք է ապացուցեր մյուս կողմը։ Մյուս կողմը որևէ ապացույց չի ներկայացրել։
Ազգային անվտանգության ծառայության պետ Արթուր Վանեցյանի փաստաբաններից Վահագն Գրիգորյանը, պատասխանելով Սեդրակ Քոչարյանի փաստաբանի պնդմանը, ասաց, բայց ինչու պետք է մենք ապացուցեինք։
Հայցոր կողմը այդպես էլ չկարողացավ ընդունել մեր փաստարկները, իսկ դրանք իմ կարծիքով լրիվ բավարար էին հայցը մերժելու համար։ Նշված հայտարարության մասով ես որևէ մեկնաբանություն չեմ կարող տալ, որովհետև գործի մեջ նման հայտարարության մասին որևէ ապացույց չի եղել։ Միանգամից ներկայացրել ենք ապացույցներ, որից երևում է, որ սովորական ունկնդրի մոտ չի ստեղծվել այնպիսի տպավորություն, որ պարոն Վանեցյանը նկատի ունեցել պարոն Սեդրակ Քոչարյանին, իսկ հակառակի մասին ապացույցներ հայցորի կողմից արդեն չեն ներկայացվել։ Վկայակոչված արտահայտությունները, որոնց մասին իդեպ ևս որևէ ապացույց գործի քննության ընթացքում չի ներկայացվել հայցորի կողմից, այսինքն ներկայացվել է ասուլիսի տեղագրություն, որը ներեղություն, ես էլ կարող եմ ուրիշ տեղագրություն ներկայացնել, ասել, որ դա է, այդպես է եղել ասուլիսը, այսինքն որևէ տեսագրություն, ձայնագրություն անգամ պարոն Քոչարյանի փաստաբանների կողմից չի ներկայացվել գործի քննության ընթացքում, երևի կրկին համարելով, որ դա հանրահայտ փաստ է։ Եվ եթե լեզվաբանական տեսանկյունից վերելուծենք պարոն Վանեցյանի արտահայտությունները, որոնց մասին խոսվել է հայցադիմումի մեջ, հայցորի ներկայացած ևս, կարող ենք տեսնել, որ դրանք չէին կարող վերաբերվել պարոն Սեդրակ Քոչարյանին։
Փաստորեն, ըստ դատարանի կայացրած վճռի, ազգային անվտանգության ծառայության պետ Արթուր Վանեցյանը չի արատավորել Սեդրակ Քոչարյանի պատիվը, արժանապատվությունն ու գործարար համբավը, թեև Սեդրակ Քոչարյանի փաստաբանները պնդում են, որ դատարանն այս վճիռը կայացրել է դատավարական նորմերի խախտումներով, այդուհանդերձ բողոքարկելու վերջնական որոշում դեռ չունեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի ժամ առաջ Երևանում ավարտվեց վարչապետի ընկից գործող հակակոռուպցիոն խորհրդի առաջին նիստը, դրա գլխավոր նպատակը Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ ծավալված պայքարի հետագա ուղիները նախանշելն էր իրականացված գործողությունների գնահատումը։ Նիստը դրմփակ էր, առանձնակի մանրամասները առայժմ չկան, դրա հետ մեկտեղ արդեն իսկ կարելի է արձանագրել, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության 1 տարվա գործունեության գլխավոր արդյունքներից մեկը հենց կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարն է, դա այն վկայում նաև միջազգային հանրապետական ինստիտուտի կողմից անցկացված հետազոտության արդյունքները, որոնք հրապարակվեցին օրերս։ Ամերիկացիների անցկացված այս հարցման համաձայն Հայաստանի բնակիչների 27%-ը որպես Փաշինյանի կառավարության գլխավոր հաջողություն մատնանշում է կոռուպցիայի ծավալների նվազումը։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Վերջերս ձևավորված հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի առաջին նիստն այսօր կառավարությունում կայացավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Վարչապետի խոսքով Հայաստանում հակակոռուպցիոն պայքարի հիմնական խնդիրն այն է եղել, որ դրա մասին խոսվել է, սակայն իրականությունը դրանից չի փոխվել։ Պատճառը ըստ Փաշինյանի քաղաքական կամքի բացակայությունն է եղել։
Այսօր միանշանակ է եւ աներկբա, որ Հայաստանի հանրապետության կառավարությունը ունի հակակոռուպցիոն սկզբունքային պայքար վարելու քաղաքական կամքի հնարավորինս ամենամեծ ծավալը, բայց այսօր նույնպես Հայաստանի Հանրապետությունում հակակոռուպցիոն պայքարը չի ընթանում և տեղի չի ունենում այն ծավալներով և արդյունավետությամբ, որը կհամապատասխաներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքական կամքին։
Վարչապետի խոսքով այսօր կառավարությունը խնդիր ունի ստեղծելու այնպիսի մեխանիզմներ, որ Հայաստանում հակակոռուպցիոն պայքարը և կանխարգելմամբ և կոռուպցիայի դեմ պայքարով հնարավորինս համապատասխանի կառավարության և խորհրդանում իշխող ուժի քաղաքական կամքին։ Ասած, իշխանություններն այդ համատեքստում ունեն որոշակի մարտահրավերներ։
Այդ մարտահրավերներից կարևորագույնը անձամբ ինձ համար հետևյալն է. հակակոռուպցիոն պայքարը կազմակերպել բացառապես այնպիսի եղանակներով, ձևերով և կառուցակարգերով, որպեսզի դրանք հանկարծ որևէ կերպ կամա թե ակամա չվնասեն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարության իմիջին և ժողովրդավարական իրականությանը։
Կառավարության և խորհրդարանական մեծամասնության համար աներկբե է կոռուպցիայի դեմ ամենակոչ ձևերով պայքար մղելը։ Փաշինյանը պարզաբանեց կոռուպցիա ասելով, կառավարությունը նկատի չունի միայն նախկին կոռուպցիան։
Մենք նկատի ունենք նաև ընթացիկ և որ շատ ավելի կարևոր է ապագա կոռուպցիան։ Այսինքն երբեք չի կարելի այսպիսի տարբերակում դնել, որովհետև իմ գնահատմամբ կոռուպցիան վտանգավոր է եղել անցյալում, կոռուպցիան ավելի վտանգավոր է հիմա, կոռուպցիան ավելի վտանգավոր է դառնալու ապագայում մեր երկրի և ժողովրդի ճակատագրի համար։
Խորհրդանական ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցությունում պատգամավոր հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի անդամ Անի Սամսոնյանն ասում է, իրենց քաղաքական ուժը բազմիցս սասել են, նոր իշխանություններն ունեն կոռուպցիայի դեմ պայքարի քաղաքական կամք, այլ բան է, որ կառավարությունը դեռ չի հստակեցրել հակակոռուպցիոն պայքարի որ մոդելն է ընտրելու։
Կա մեկ ծրագիր, ռազմավարության ծրագիրը, բայց այդ ծրագիրը ընդհանրապես տալիս է նախնական նկարագիր, թե ինչպիսին պետք է լինեն այդ մոդելները, ինչպիսին ին պետք է լինեն կառուցակարգերը, բայց այն դեռ լրամշակման կարիք ունի։
Մյուս ընդդիմադիր խմբակցությունը Բարգավաճ Հայաստանը որոշակի վերապահումներ ունի կառավարության առաջարկած հակակոռուպցիոն մեխանիզմների մասով։ Գործադիրը մասնավորապես առաջարկում է կոռուպցիոն գործերը քննող դատարանների ստեղծում, որը Բարգավաճ Հայաստանում վիճահարույց են համարում։ Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի անդամ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Շաքե Իսայանի խոսքով,
այսօր իսկապես դատարանների ծանրաբեռնվածություն կա եւ այսօր արդեն դատավորների սուր պակաս կա, այսինքն այս համատեքստում փորձել դատարաններ, կոռուպցիոն գործեր քննող դատարաններ ստեղծել փոքրինչ այսպես անհասկանալի է։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական գազམ་ակերպության նախագահ Դանիել Լեոնիսյանի խոսքով,
կառավարության պատկերացումները զտեղված են արդեն հրապարակված ռազմավարության եւ գործողությունների ծրագրի մեջ, որը ի տարբերություն դեկտեմբերին հրապարակված ռազմավարությանը կարող ենք ասել, որ այո, հեղափոխական է, անցյալ տարվա ապրիլ-մայիսին տեղի ունեցած հեղափոխությունը արտացոլված է այս ռազմավարության մեջ։ Թե նախկինում կոռուպցիայի դեմ պայքարին տրված բավական ադեկվատ գնահատական իմաստով, և թե գործողությունների տրամաբանական եւ էական փոփոխության առումով։
Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցի խոսքով,
ես իմ տպավորությունը կասեմ, որ բավականին դրական է, որովհետեւ եւ կարծում դա պայմանավորված էր բոլոր կողմերի տրամադրվածությամբ։ Հիմնական պատասխանատուն հասկանալի այս պարագայում արդարադատության նախարարությունն է, եւ նախարարը շատ բացեր ու կառուցողական հնչեցին առաջարկներ, որոնց մեծ մասը կամ արդեն նախատեսված էին եղել, կամ նախարարը պատրաստակամություն հայտնեց դրանց անդրադառնալ։
Հունիսի 24-ի որոշմամբ ստեղծված խորհրդի կազմում են վարչապետը, ոլորտը համակարգող փոխվարչապետը, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը, արդարադատության նախարարը, փոխնախարարը, ԲԴԽ նախագահը, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի նախագահը, մարդու իրավունքների պաշտպանը, ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահը, ԱԺ խմբակցություններից մեկական ներկայացուցիչ, քաղաքացի հասարակության կազմակերպությունների 5 ներկայացուցիչ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ամենաազդեցիկ լրագրողական կազմակերպությունները շրջանառության մեջ են դրել հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի նախագիծը, որով նախատեսվում է զգալիորեն ազատականացնել հեռուստատեսային հեռարձակումների ոլորտը, եթե այս օրենքը ընդունվի, ապա այն ամեն ինչ կատարվեց, ասենք, ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերության հետ 2002 թվականին պարզապես անհնարին կլինի։ Դրա հետ մեկտեղ նախագծի հեղինակներն առաջարկում են բավական խիստ շրջանակների մեջ դնել հանրային հեռուստարադիոընկերությանը, որպեսզի այն ի վերջո սկսի համապատասխանել իր կոչմանը ծառայելով հանրության լայն շերտերին։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Լրագրողական երեք կազմակերպություններ՝ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն, Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնն ու Երևանի մամուլի ակումբը հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին նոր օրենքի նախագիծ են մշակել։ Առաջարկվում է հրաժարվել լիցենզավորման գործընթացից, այն փոխարինելով ավտորիզացիայով։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի խոսքով նախագծող առաջարկող գլխավոր փոփոխությունը պիտի լինի դաշտի ազատականացումը։
Եվ բոլոր նրանց, ովքեր պատրաստ են եւ կարող են աշխատել հեռարձակման ոլորտում, պիտի այդ հնարավորությունը ստանան։
Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին գործող օրենքն ընդունվել է 2000 թվականին։ Լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների գնահատմամբ այն վաղուց հնացել էր։ Եթե տարիների ընթացքում պարբերաբար փոփոխություններ կատարվեին, միգուցե հիմա շտապելու կարիք չլիներ։ Նախագիծը մշակողները ցանկանում են, որ այն ուժի մեջ մտնի մինչև 2021 թվականը։ Այդ տարի հեռուստաընկերությունների լիցենզավորման նոր մրցույթ է անցկացվելու։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահը շեշտում է, եթե նախագիծը մինչ մրցույթը չընդունվի, այն անիմաստ կդառնա։
Ինձ թվում է, ոլորտը հայտնվելու այնպիսի փակուղիում, որից այլևս դուրս գալու հնարավորություն չի լինելու։
Համապետական սփռում ունեցող 8 հեռուստաընկերությունները՝ Հանրայինը, Շողակաթը, Կենտրոնը, Հայկական Երկրորդը, Շանթը, Արմենիան, Երկիր Մեդիան և RTR Պլանետան լիցենզավորվել են 2011-ին։ Միևնույն ժամանակ հեռարձակում իրականացնելու իրավունք են ստացել 10 մայրաքաղաքային սփռում ունեցող հեռուստաընկերություններ։ Նախագծով առաջարկվում է տարանջատել հանրային և մասնավոր հեռարձակողներին, մասնավորապես հնարավորություն տալ մասնավորներին սեփական մուլտիպլեքսներ ունենալ, հեռարձակման թվային ցանցեր։ Նոր նախագիծը մշակողների խոսքով ներկայիս օրենքն անբարենպաստ է մասնավոր թվային ցանց գործարկելու համար։ Հետևաբար բոլոր հեռարձակողները կենտրոնանում են մեկ պետական թվային ցանցում։ Ըստ լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչ Հանրայինի նկատմամբ վերահսկողությունն այդպիսով կմեծանա։ Մուլտիպլեքսների տարանջատումից հետո Հանրայինը 5 այլ ալիք կունենա, որոնք ամբողջությամբ կիրականացնեն սոցիալական գործառույթները։ Այդուհանդերձ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանն իրենց մշակած նախագիծն իդեալական չի համարում, այն դեռ պիտի քննարկվի տարբեր հարթակներում։ Կան կետեր, որոնք լավագույն լուծումները չեն, դրանք պետք է գտնել մոտակա ամիսների ընթացքում։ Նավասարդյանը նաև զգուշացնում է, նոր օրենքը որոշակի դիսկոմֆորտ է առաջացնելու ոլորտի համար։
Ոսում է ոչ թե օրինագծի վաղ լինելուց, այլ նրանից, որ 20 տարի մենք ոչ մի գործ չեն կարել այդ ուղղությամբ, կապետությունը, իշխանությունը, խորհրդարանը ոչ մի գործ չեն արել այդ ուղղությամբ, և դրա համար նախատեսվել է, ինչպես նշվեց, 2 տարվա անցումային փուլ, որը հնարավորություն կտա ակտիվ և ակնավետ աշխատանքի շնորհիվ այդ դիսկոմֆորտը հաղթահարել։
Նավասարդյանի խոսքով հեռարձակման հնարավորությունը պիտի ոչ թե արտոնություն լինի առանձին հեռարձակողների համար, այլ ոլորտի ներկայացուցիչների իրավունք գործունեություն ծավալելու համար։
Զուգահեռաբար բնականաբար խոսքը գնում է նաև արդյունավետ օրենսդրական կարգավորման ոլորտի գործունեության, կարգավորող մարմինների, հանրային հեռուստատեսության խորհրդի ավելի անկախ կարգավիճակը և նաև հնարավորինս պահպանել հանրային շահերը մեդիա ոլորտում։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոյի Երևան։
Մեջմել տեղափոխվենք Գյումրի։ Քաղաքաշինության պետական կոմիտեի ղեկավար Վահագն Վերմիշյանի վերջին հայտարարությունները, որոնց համաձայն մինչև 2020 թվականը մոտ 500 տնակներում բնակվող աղետի գոտու բնակիչների բնակարաններով ապահովելու հարցը կլուծվի, Շիրակի մարզում իրարամերժ մեկնաբանությունների տեղեկ հետևել այստեղ նշում են, որ մշտական դարձած այդ ժամանակավոր կացարաններում բնակվող քաղաքացիների թիվն անհամեմատ ավելի մեծ է։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Աղետի գոտում վարչապետի հանձնարարությամբ սկսված ժամանակավոր կացարանների հաշվառման վերջնական տվյալներն ամփոփված չեն, թե վերջնաժամկետը հունիսի 30-ն էր։ Կադաստրի կոմիտեն և ոստիկանությունը իրենց բազաներով դեռ տնակարտնակ հստակեցնում են, ովքեր ինչ կարգավիճակում են հայտնվել ժամանակավոր կացարանում։ Այնուհանդերձ, անցած շաբաթ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանի հայտարարությունը, թե շահառու ճանաչված 453 ընտանիքի բնակարան միջոցներով պետությունը նրանց նկատմամբ ստանձնած պարտավորությունը ավարտում է եւ 2021 թվականին աղետի կոտուշը առու հասկացողություն այլևս չի լինի տարաբնույթ մեկնաբանությունների տեղի հետվել։ Անաթևանների խնդիրներով զբաղվող Շիրակ կենտրոնի նախագահ Վահան Թումասյանը, որը նաեւ վարչապետի հանձնարարությամբ ստեղծված հանձնաժողովի անդամ է, այս հայտարարության մեջ ռիսկեր է տեսնում։
Վտանգները կա, դիմացը մա դրամահավաք է Գյումրի երկու հանրակացարանի համար, տարբեր ֆոնդեր ինտենսիվորեն են տալիս են, կառավարությունը երկրորդ տարին է որևէ կոպեկ այդ ծրագրի վրա չի ծախսում աղետի գոտում եւ Գյումրիում, փոխարենը ուրիշ ֆոնդեր են անում, եւ եթե նկատեք ամենածայրահեղ իրական թերսնվածության սովիեին մատնված, այդ ընտանիքները հանեցինք տնակներից, մոտապես այս վերջին 2-3 տարին 152 ընտանիք միայն Գյումրիում են բնակարան տրվել տարբեր ֆոնդերի կողմից, այսինքն սա լուրջ պետությանը օգտակար գործ են անում։
Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը հառնաշփոթը պայմանավորում է զուգահեռ ընթացող երկու գործընթացով մի կողմից գյուղական բնակավայրերի տարիներ շարունակ ծրագրերում ընդգրկված, բայց դրանցից դուրս մնացած շահառու ընտանիքների բնակարանով ապահովումը, մյուս կողմից ժամանակավոր կացարանների հաշվառումը։ Շիրակի մարզպետն ասում է, հիմա մեկ-մեկ հստակեցվում է, ով ինչու և ինչպես է հայտնվել տնակում։
Տնակարտ տնակ կարողանան հստակ իդենտիֆիկացնել ինչ պատճառներով են մարդիկ մինչև հիմա 30 տարի հետո տնակներում, որ մարդիկ են, որ որևէ բան ժամանակին չեն կործրել, որևէ բան չեն ստացել, իրենք պարզապես ճակատագրով 30 տարի կապվել են այդ տնակի հետ, ով է ընտանիքում տուն վաճառել, տուն փոխանակել կամ ինչ-որ այլ գործողության արդյունքում, որպեսզի պարզ լինի, թե խնդրին ինչ լուծումներ են տալու և յուրաքանչյուր խնդրակազմին լուծումների հետ նաև պարզ լինի, թե ինչքան կարժենա այդ լուծումը։
Աղետի գոտու 3 մարզերում, Լոռիում, Շիրակում ու Արագածոտնում հաշվառել են 6400 ժամանակավոր կացարան, 3500-ը միայն Շիրակի մարզում, որից 2854-ը Գյումրիում է։ 30 տարի տնակում ապրող Սահակյանների ընտանիքը բնակարան կորցրել է, սակայն մինչ օրս չի փոխհատուցվել։ 2008 թվականի վերջին հաշվառմանը փաստաթուղթ չեն ներկայացրել, հաշվի առնելով, որ նախկինում անոթևանների հերթացուցակում եղել են և մտածել են, որ նոր հաշվառման անհրաժեշտություն չունեն, այդպիսով դուրս են մնացել հերթացուցակից։ 3 սենյականոց բնակարան կորցրած ընտանիքը հիմա 3 ընտանիք է դարձել ու ամեն մեկն առանձին տնակում է բնակվում, ասում է Տիկին Այդան։
4 անց տեկրանքս էին, 2 անց տալս ու կիսուր կերսարովս 4 անց էին, մենք այդ ժամանակ 5 անց էինք, որսենք տնակարտ են տեղափոխվանք, փոքր տղեր 90 թվին ծնվավ ստեղ տնակի մեջ, հետո աղջիկս ամուսնացավ, մնացել ենք 2 տղես, ես ու ամուսինս, տղաներս մեծ են, հլա ամուսնացած են, հենց այս տնակի պատճառով որտեղ չկա բնակվելու։
3 սենյականոց բնակարան կորցրած ընտանիքին գործող օրենքով 3 սենյականոց են կրկին հատկացնելու, 3 ընտանիքից որն է գնալու բնակարան, որն է մնալու, այս խնդրի առաջ շատերի պես կանգնած է նաև Տիկին Այդայի ընտանիքը։
Այս դրությունին ճկտի փոխվեսենք 12 անձով մե 3 սենյականոց բնակարանով ինչ ղկերնի պտպես պետք բավարարվի։
3 սենյականոցը 3 ընտանիքների համար կրվախնձոր։
Հա, կդառնա կրվախնձոր, հա։
Վահան Թումասյանը Գյումրիում անոթևանության խնդրի լուծման իր մոդելն է առաջարկում, կարծում է, որ պետությունը առնվազն 4000 բնակարան պետք է կառուցի ոչ միայն տնակներում ապրող, այլ նաև տարիներով անտեսված վտարային շենքերի բնակիչների համար։
Վտարային շենքերում բնակվողները իրավունք ունեն բնակարան ունենալու, իրենք չենք ունեն, չէ՞։ Գիտեք քանի մարդ է ապրում, քանի ընտանիք, 2000 ընտանիք, որոնց մասին մենք երբևէ չենք խոսում այդ մասին, եւս 2000 ընտանիք պետության կողմից չի փոխանցվել, այսինքն մենք մոտապես այս պահին Գյումրիում 4000 բնակարանի խնդիր ունենք։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային լրատվամիջոցների գլխավոր թեմաներից մեկն աշխարհի ամենաազդեցիկ քաղաքական գործիչներից մեկի Գերմանիայի դաշնային կանսլեր Անգելա Մերկելի առողջական վիճակն է։ Վերջին մեկ ամսում արդեն 3-րդ անգամ պաշտոնական միջոցառման ընթացքում ակնհայտ է դառնում, որ Մերկելը որոշակի առողջական խնդիրներ ունի։ Դողերոցկի վերջին դեպքն արձանագրվեց շաբաթասկզբին Ֆինլանդիայի վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ։ Գերմանական մամուլն այժմ ակտիվորեն քննարկում է առողջական անթակույց խնդիրների ֆոնին, որքանով է նպատակահարմար Մերկելը հետագա պաշտոնավարումը։ Հիշեցնեմ, Անգելա Մերկելը Գերմանիայի դաշնային կանցլերի պաշտոնը ստանձնել է 2005 թվականի աշնանը։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Կանցլեր Անգելա Մերկելի մոտ հաճախակի դարձած դողերոցքը Գերմանիայի քաղաքական շրջանակներում մտահոգությունների տեղիք է տվել։ Որքան հաճախ են տեղի ունենում այդ նոպաները ոչ հանրային վայրերում, ինչի վանդություն ունի Մերկելը եւ ի վերջո արդյոք նա ի վիճակի է կառավարել երկիրը։ Սրանք այսօրերին Գերմանիայում ամենաշատ հնչող հարցերն են։
Angela Merkel und ihr Gast, die neue dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, nehmen die Nationalhymnen ab.
Kanzlerin natürlich jetzt beruhigt und sagt, dass es ihr gut geht.
Das nein Kanzlerin առողջական վիճակի հետ կապված մտահոգություններն ավելի խորացան, երբ նախորդին պաշտոնական առողջության ժամանակ Մերկելը կանգնած լինելու փոխարեն նստած էր։ Իշխող քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցության անդամները մտմտում են, արդյոք ժամանակը չէ, որ Մերկելը իշխանության ղեկը փոխանցի մինչև 2021 թվականը ավելի շուտ քան պլանավորված է։ Այս մասին Reuters լրատվական գործակալության հետ զրույցում ասել է կանցլերի գլխավորած կուսակցության առաջնորդներից մեկը անանուն մնալու պայմանով։ Տեսախցիկները վերջին 1 ամսվա ընթացքում արդեն 3-րդ անգամ են արձանագրում պաշտոնական հանդիպումների ընթացքում Մերկելի մոտ անբացատրելի դողերոցքը։ Առաջին անգամ դա տեղի է ունեցել հունիսի 18-ին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու ընդունելության արարողության ժամանակ, վերջին անգամ չորեքշաբթի օրը Ֆինլանդիայի վարչապետ Անտի Ռինեի հետ պաշտոնական հանդիպմանը, իսկ նախորդին Դանիայի վարչապետ Մետե Ֆրեդերիքսենի հետ Բերլինում տեղի ունեցած հանդիպմանը օր ներքը ընչելու ժամանակ կանցլերը նստած էր, միջդեռ ընդունված է կանգնած լինել։ Տեղական լրատվամիջոցների փոխանցման բարարողակարգը փոփոխության է ենթարկվել գերմանական կողմի խնդրանքով։ Չնայած այդ ժամանակ դողերոցքի դրսևորումներ չեն նկատվել եւ Մերկելը նույնիսկ ժպտում էր, սակայն պատվո պահակախմբի դիմաց պետության ղեկավարի նստած լինելու հանգամանքը միայն խորացրել է անհանգստությունը։ Կանցլերի աշխատակազմից առայժմ որևէ համոզիչ բացատրություն չի հնչել։ Առաջին դեպքից հետո Մերկելը հայտարարել է, թե դողալու պատճառը ջրազրկվածությունն է։
Also ich habe inzwischen mindestens 3 Gläser Wasser getrunken, das hat
Հաջորդ նոպայից հետո ենթադրություններ են հնչել, թե հնարավոր է խնդիրը հոգեբանական է, իբր կանցլերը վերհիշել է իր հետեղ ունեցածը, ինչը նոր դողի պատճառ է դարձել։ Գերմանական կառավարության ղեկավարն իր հերթին հավաստիացնում է, թե իրեն լավ է զգում, անհանգստանալու առիթ չկա եւ անսպասելի դող, ինչպես հանկարծակի առաջացել է, այնպես էլ կանհետանա։
So, also erstens möchte ich zu der Frage
der Որոշ ժամկետը պաշտոնավարող կանցլեր Մերկելի առողջական վիճակը երբեք քննարկման թեմա չէր եղել։ Դեռևս տարիներ առաջ նա հայտարարել էր, թե չէր ցանկանա պաշտոնը լքել ծեր եւ տկար վիճակում, այդ իսկ պատճառով քաղաքականությամբ կզբաղվի այնքան, որքան առողջությունը թույլ կտա։ Ղեկավարելով Եվրամիության տնտեսապես ամենահզոր երկիրը, 65-ամյա Անգելա Մերկելը հայտնի է իր աշխատանքային էթիկայով, գագաթնաժողովներում բարդ խնդիրների վրա կենտրոնանալու եւ մինչեւ ուշ գիշեր աշխատելու հարցում միության այլ առաջնորդներին գերազանցելու ակությամբ։ Գերմանական մամուլը գրում է, որ բժիշկ փորձագետները խուսափում են մեկնաբանություններից, շարկումների տեղիք չտալու համար միևնույն ժամանակ շտապում են փարատել մտավախությունները։ Նման ախտանիշները կարող են տարբեր պատճառներ ունենալ, այդ թվում ոչ այնքան լուրջ, առողջությանը չսպառնացող։ Մյուս կողմից քաղաքական շրջանակներում պնդում են, որ Գերմանիայի կանցլերի առողջությունը լուրջ եւ նուրբ հարց է, ինչը չի կարողան ուշադրության մատնվել։ Եթե օրինակ Միացյալ Նահանգներում երկրի ղեկավարի առողջական վիճակի ամենամյա ստուգման արդյունքները պարտադիր հրապարակման ենթակա են, Գերմանիայի միանգամայն հակառակն է։ Մասնավոր կյանքի իրավունքի մասին գերմանական օրենսդրությունը պաշտպանում է անձին նման տեղեկատվություն տրամադրելու պարտավորությունից։ Անցյալ տարի Սպիտակ տան ղեկավարի հնարավոր առողջական խնդիրների մասին խոսակցությունների ֆոնին Դոնալդ Թրամփի անձնական բժիշկը հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ, պնդելով, որ նախագահն առողջ է։ Ստուգումների արդյունքները ևս վկայում են, որ ամերիկացի առաջնորդը հիմնականում առողջ է, բայց ունի ճարպակալման հետ կապված որոշ խնդիրներ։ Ֆրանսիայում նախագահի բժշկական հետազոտությունների արդյունքները նույնպես չեն հրապարակվում։ Նախագահի առողջության թեման տաբու է, սակայն հանրությունն այդուհանդերձ քննարկում է։ Ինչու է Էմանուել Մակրոնը այդքան նիհար եւ գունատ, ամիսներ առաջ գրում էին ֆրանսիական լրատվամիջոցները։ Ելիսեան պալատի ղեկավարը երբեք չի մեկնաբանել այդ խոսակցությունները։ Ռուսաստանի առաջնորդի առողջությունը միջդեռ պետական կարևորության հարց է, թեև Ռուսաստանում այդ մասին գրեթե չեն խոսում։ Ժամանակին Վլադիմիր Պուտինին բազմաթիվ հիվանդություններ են վերագրվել, սակայն դրանք անմիջապես էլ հերքվել են Կրեմլի ղեկավարի տարբեր մարզաձևերով զբաղվելու մասին հեռուստատեսությամբ հերարձակվող կադրերի ֆոնին։
Երեք առաջին անգամ միմյանց հետ շփվել են Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին եւ նրա ռուսաստանցի պաշտոնակից։ Ապրիլին ընտրություններում Զելենսկու համոզիչ հաղթանակից հետո ընկած ժամանակահատվածում երկու գործիչների միջև որևէ ուղղակի շփում չէր եղել։ Վլադիմիր Պուտինը նույնիսկ խուսափեց շնորհավորել Ուկրաինայի նորընտիր ղեկավարին։ Զելենսկու հետ երեկ կայացած հեռախոսազրույցից մեկ օր անց էլ ռուսաստանի նախագահն այսօր Մոսկվայում անվտանգության խորհրդին իստ հրավիրել, որի միակ օրակարգային թեման Ուկրաինայի հետ հարաբերություններն են։ Ազավաբայանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր որոշ մանրամասներ հայտնեց Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախագահների երեկվա հեռախոսազրույցից։ Վլադիմիր Պուտինի եւ Վլադիմիր Զելենսկու միջև առաջին հեռախոսազրույցը պրագմատիկ բնույթ ուներ, տևել էր 20 րոպե։ Ինչ տնայնություն ուներ այդ հեռախոսազրույցը, պետք է քննարկել, կարևորն այն է, որ այդ հեռախոսազրույցը կայացել է։ Այլ մանրամասներ Պեսկովը չի հայտել, միայն ասել է, թե բանտարկյալների փոխանակման շուրջ քննարկումները կշարունակվեն փորձագիտական մակարդակով։ Կիևի նախաձեռնությամբ 3-3-ին կայացել էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև առաջին հեռախոսազրույցը։ Երկու պետությունների ղեկավարները քննարկել են իրավիճակը Դոնբասում։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով հեռախոսազրույցի հիմնական թեման Ռուսաստանում ձերբակալված ուկրաինացի նավաստիների ազատ արձակման հարցն էր։ Հիշեցնեմ, մայիսին Մոսկվայի քաղաքային դատարանը ուժի մեջ էր թողել ավելի վաղ կայացված որոշումը, ըստ որի անցած տարի գերեվարված ուկրաինացի 24 նավաստիները պետք է առնվազն մինչև հուլիս մնան անազատության մեջ։ Նավաստիներից բացի անցած տարվա նոյեմբերին Կերչի մոտ Ռուսաստանը կալանել էր նաև ուկրաինական 3 նավ։ Դերևս ընտրաշավի ժամանակ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր, որ նախագահ ընտրվելու դեպքում հնարավորինս կանի օր առաջ ուկրաինացի նավաստիներին տուն վերադարձնելու համար։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի փոխանցումը երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են Դոնբասում հակամարտության կարգավորման խնդիրները, այդ թվում բանտարկյալների փոխանակման աշխատանքների շարունակությունը, ինչպես նաև նորմանդյան ձևաչափով բանակցությունների վերսկսման հնարավորությունը։ Սա Պուտինի և Զելենսկու առաջին շփումն էր։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի նախագահը մինչ օրս չի շնորհավորել Զելենսկուն Ուկրաինայի նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ։ Ավելի վաղ Զելենսկին Facebook-ում տեսագրություն էր հրապարակել, որում Պուտինին բանակցելու կոչ էր անում, ընդ որում առաջարկում էր Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարների միջնորդությամբ և մասնակցությամբ հանդիպել Մինսկում։ Ի պատասխան Պուտինը հայտարարել էր, որ երբեք չի հրաժարվել որևէ ձևաչափով բանակցություններից, սակայն առաջարկել էր սպասել, մինչև Ուկրաինայում անցնեն խորհրդարանական ընտրությունները։
О чем-то можно будет говорить после формирования окончательного нового правительства и проведения выборов в парламенте страны. Ну а в-третьих, я не знаю, как реагируют другие участники этого процесса.
Նախայդ հանդիպումը պետք է լավ նախապատրաստել, երկրորդը կարաչարկեի սпасել ընտրություններին Ուկրաինայում, երբ կձևավորվի կառավարությունը, եւ երրորդը ես չգիտեմ, թե ինչպես կարձագանքեն այս գործընթացի մյուս մասնակիցները, ասել էր Ռուսաստանի նախագահ։ Խորհրդարանական ընտրությունները Ուկրաինայում անցնելու են հուլիսի 21-ին, եւ Մոսկվան ակնկալում է, որ իրաջակցությունը վայելող ընդդիմադիր հարթակ հանուն կյանքի կուսակցությունը լուրջ ձայներ կստանա։ Ավելի վաղ Մոսկվայում Ուկրաինայի ընդդիմադիր այս կուսակցության առաջնորդներ Վիկտոր Մեդվեդչուկի եւ Յուրի Բոյկոյի հետ հանդիպել էր Ռուսաստանի վարչապետ Եդինե Ռասիա կուսակցության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Երևանը եւ վերադառնանք մշակութային թեմաներին։ Թումանյանի եւ Կոմիտասի հոբելյաններին նվիրված տոնակատարությունների հերթական փուլը մեկնարկելու է հաջորդ Կիրակի Գառնի ու մանրամասները կներկայացնի Գայանե Դանիելյանը։
Դեռ այս տարի սկզբից մեկնարկած Կոմիտասի եւ Հովանես Թումանյանի ծննդյան 150 ամյակին նվիրված հոբելյանական հանդիսությունները գրական երաժշտական երեկոների համերգները շարունակվելու են ողջ տարվա ընթացքում։ Եվ ահա, Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնի նախաձեռնությամբ առաջիկա Կիրակի օրը հուլիսի 14-ին Երևան Գառնի պատմամշակութային արգելոց թանգարանում տեղի կունենա հոբելյանական համերգ Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի, Հովեր պետական կամերային երգչախմբի, պետական կամերային նվագախմբի եւ մենակատարների մասնակցությամբ։ Համերգի առաջին բաժինը կղեկավարի Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի գերազտական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Ռոբերտ Մոլքեյանը, իսկ երկրորդ բաժինը կղեկավարի Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի գերազտական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյանը։ Այսօր լրագրողների հանդիպման ժամանակ կամերային երգչախմբի գերազտական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Ռոբերտ Մոլքեյանը շեշտեց, որ կներկայացնեն Կոմիտասի թե հայտնի, թե նաեւ այսօր արդեն ասես մոռացության մատնված գործեր։
Շատ գերացին միջոցառում է լինելու, հնչեցնելու ենք Կոմիտաս եւ
Թումանյա երկու հզոր ազգամների հետ կապված, որոշել ենք, որ ժամանակագրություն չենք կարողանել երևի, որտեվ երկուսն է 69 թվի ծնունդ են, բայց Կոմիտասով կսկսենք։
Պետական կամերային նվագախմբի գերեզմանոցական ղեկավար Վահան Մարտիրոսյանն էլ ներկայացնում է համերգային ծրագրի Թումանյանին նվիրված բաժինը, որն ինքն է ղեկավարելու։ Կներկայացվեն հայ կոմպոզիտորների Թումանյանի բառերով գրված մեներգեր, ռոմանսներ, խմբերգեր եւ այլն։
Կհնչեն օրինակի համար Անուշ օպերայի հատվածներ, կհնչի Վարդը, որը Ռոմանոս Մելիքյանն է գրել, կհնչի նույն հենց Կաքավիկը, որը Փոքջայևն է արել խադրումը ձայնի եւ լարային նվագախմբի համար։
Այս կոմպոզիտորները շատ են աշխատել Թումանյանի։
Շատ, իհարկե, մեր Թումանյանը մեր բանաստեղծության գագաթնակետներից մեկն է։ Կոմպոզիտորի համար դա գանձ է պարզապես ունենալ այդպիսի հեշտ ռիթմայով եւ հեշտ վանքերով ստեղծված բանաստեղծություններ, որովհետեւ երաժշտությունն էլ է ռիթմի ենթարկվում եւ բանաստեղծությունն էլ է ռիթմի ենթարկվում, այսինքն արդեն Հովհաննես Թումանյանի ստեղծած ռիթմը շատ հեշտ է երաժշտական ռիթմ դարձնել, որովհետեւ բանաստեղծությունները, հեյ, պարոններ, ականջ արեք թափառական աշուղին, լսում եք, չէ՞ որ ռիթմ կա։
Վահան Մարտիրոսյանը շեշտում է, որ ցավոք թե Կոմիտասի ստեղծագործությունից շատերը, թե Թումանյանի պոեզիայի հիման վրա ծնունդ առած ստեղծագործությունների մի մասը հիմա չեն կատարվում։
Սա խնդիրն է, Հայաստանում մենք ունեցել ենք այն ժամանակից, որ Կոմիտասը արդեն սկսեց գրառում առնել եւ ստեղծվեցին կոմպոզիտորներ, որոնք գրեցին, շատ բաներ գրեցին, որոնցից շատերը հետո կորան, այսօրվա օրով կան կոմպոզիտորներ, որոնց անունը մենք ընդհանրապես չենք լսել, բայց որոնք գոյություն ունեն եւ մեր պարտականություններից մեկն է եւ նրանց էլ գտնել եւ նորից վերականգնել այն ամենը, ինչ գրվել է, գրվել է, շատ է գրվել եւ էլի է գրվելուից դուրս։
Ուշագրավ է նաեւ, որ ինչպես շեշտում է Ռոբերտ Մոլքեյանը, այս համերգին Կոմիտասյան հոգեվոր երաժշտություն չի նախատեսվում։
Կոմիտասի բնակելները,
կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնի տնօրեն Նորայր Նազարյանի խոսքով, մոտ 1000 հոգու համար նախատեսված Գառնի Գեղատեսիլ Տաճարի մոտ կայանալի համերգը կսկսվի մութ ընկնելուն պես։
Համերգը 2.8-ից եսելին է, որտեղ մեզ պետք է որ նախիշում լինի, որ լուսային էֆեկտները աշխատի եւ ինքը լինելու էկրաններ, էկրանների վրա հետաքրքիր նյութեր կան, որ կարծում եմ, որ բոլոր առաջնականը տեսնելու, թե Կոմիտասի հետ կապված, թե Թումանյանի հետ կապված մեծ աշխատանք է կարված։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, եւ այսպես սահմանադրական դատարանը անսպասելիորեն որոշել է վարույթ ընդունել Ռոբերտ Քոչարյանի գործով Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի դիմումը։ Սա այն դեպքում, երբ ավելի վաղ վերաքննիչ քրեական դատարանը արդեն բեկանել էր ընդհանուր իրավասության դատարանի այդ որոշումը գործի վարույթը կասեցնելու եւ սահմանադրական դատարան ուղարկելու մասին։ Թերթը շարունակում է, երբ Վահե Գրիգորյանը ընտրվեց սահմանադրական դատարանի դատավոր, սահմանադրական դատարանը հրաժեշտ Թովմասյանի գլխավորությամբ հայտարարեց, թե նա Ռոբերտ Քոչարյանի գործի քննությանը չի մասնակցելու, որովհետև կողմնակալ է։ Ի պատասխան բազմաթիվ փաստեր հրապարակվեցին, որոնք հիմնավորում էին, որ սահմանադրական դատարանի ներկա կազմի մեծ մասը նույնպես չպետք է քննի Քոչարյանի գործը, որովհետև անաչառ լինել չի կարող։ Ու մինչ այս իրավիճակից դուրս գալու ելքեր էին փնտրվում, նախկին հանրապետական պատգամավոր ու ՀՀԿ կառավարության անդամ Հրաչ Թովմասյանի ղեկավարած սահմանադրական դատարանը, այսպես ասած, չորով, ահա այսպիսի որոշում ընդունեց. նպատակն ակնհայտ է, իբր սահմանադրության անունից ամեն ինչ անել, որ Քոչարյանը խուսափի պատասխանատվությունից, այսինքն այն, ինչ տեղի ունենում, ոչ թե իրավական գործընթաց է, այլ քաղաքական ու սահմանադրական դատարանը, որը իբր պետք է ամենաանկողմնակալ կառույցը լիներ եւ քաղաքականությունից կիլոմետրերով հեռու մնար, վերածվում է քաղաքական գործիքի, այո, ոչ թե քաղաքական մարմնի, այլ ընդհանուրը գործիքի, որը հաճույքով եւ վարպետորեն օգտագործում են նախկինները, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է, ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը աշխատանքային լիազորությունները դադարեցնելու մասին հայտարարությունից հետո չի ներկայանում խորհրդարան եւ չի մասնակցում խորհրդարանական աշխատանքին, սակայն դրա փոխարեն ակտիվորեն մասնակցում է խորհրդարանի կողմից կազմակերպվող գործողումներին, մասնավորապես Ուրիխանյանը մասնակցել է հուլիսի 4-ից 8-ը Լյուքսեմբուրգում կայացած ԵԱՀԿ խորհրդարանական բեհաժողովի ամառային աշխատանքներին։ Փաստորեն աշխատանքային լիազորությունները դադարեցվել են միայն Հայաստանում, բայց ոչ երկրի սահմաններից դուրս, եզրակացնում է ժամանակը։ Ժողովուրդ օրաթերթագրում է օպերատիվ աշխատանքը հատկապես այն ոլորտներում, որտեղ գործունենք մարդու առողջության անվտանգության հետ, ուղղակի հրամայական է։ Այս առումով զարմանալի դանդաղկոտություն ցուցաբերեց Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը Սևանա լճի գունափոխման հարցում։ Թերթը շարունակում է, ինչպես կարելի է ամիսներ շարունակ անտարբերության մատնել այսքան կարևոր հարցը և մասնագիտական խորհուրդներ չտալ հայ հասարակությանը։ Նախորդ տարի նախարար Արսեն Թորոսյանը վարտիքով ջուրը մտավ ապացուցել, որ թունավոր չէ։ Այս տարի ինչու նույնքան օպերատիվ կերպով չհայտարարեց ժողովուրդ Սևանա լիճ, մի մտեք, վտանգավոր է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է սննդի տեսչությանը, ապա նրանք ևս պետք է օր առաջ փորձաքննության ենթարկեն ձկնատեսակները և հայտարարեն Սևանա ձուկը թունավոր է, թե ոչ, գրում է ժողովուրդը։ Լրագիր ԵՄ-ը գրում է, Ամուլսարի իրավիճակը կարծես թե դարձել է Թավշյա հեղափոխության կոկորդին մնացած փուշ, որը չի իջնում թե ներքև, թե դուրս չի գալիս կոկորդից, համենայն դեպս առայժմ։ Լրագիր ԵՄ-ը շարունակում է, ինչ է լինելու փշի հետ, բանն այն է, որ իրավիճակը կարող է զարգանալ ընդհուպ միջազգային արբիտրաժ, ինչն էլ կարող է Հայաստանի վրա արժենալ մեծ փողեր, եթե Լիդիանի աշխատանքը անհիմն արգելափակվի։ Մյուս կողմից, եթե իրապես կա ջրային ռեսուրսների վտանգ և այն քողարկվել է, ապա Հայաստանը պետք է դրսևորի իր թանկարժեք ռեսուրսը պահպանելու ինքնիշխանություն։ Բոլոր դեպքերում լրջագույն ռիսկի տակ է հայտնվել երկրի ներդրումային ներուժը։ Թերթն ամփոփում է, հարցերը անշուշտ համալիր են և պահանջում են չափազանց հստակ պատասխան, թե ռիսկերի, թե անվտանգության երաշխիքների առումով։ Կարճաժամկետ էֆեկտի համար Հայաստանը չպետք է կրի անդառնալի տնտեսական կորուստ։ Մյուս կողմից, Հայաստանը չպետք է դառնա նաև տարաբնույթ շահարկումների և նենգափոխումների Իզո աներկբա է, որ հարցը պահանջում է բավականին խիզախ կամք և արդեն թերևս արագ լուծում, որովհետև մեծ հաշվով գործընթացը արդեն վաղուց ստացել է բազմակողմանի, այսպես ասած, քայքայիչ բնույթ, գրում է Լրագիր ԵՄ-ը։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։